Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосының бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Қазақстан мен Иран мұнай-газ активтері бойынша алмасу мүмкіндігін қарастыруда. ТМД саммитінде Орта Азияның шекарасындағы суды тиімді пайдалану мәселесі талқыланбақшы. Үстіміздегі жылы жетімдер үйінен қашып кеткен балалардың саны Қазақстанда еселене түскен. Сондай-ақ руханият тақырыбына арналған хабар және де мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызға арналған хабарлар тізбегі назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанға қатысты халықаралық жаңалықпен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Австрияның федералды президенті Хайнс Фишердің Қазақстанға 12-14 қазанға жоспарланған сапары кейінге қалдырылды. Бұл жөнінде Азаттық радиосына Қазақстан сыртқы істер министрлігі хабарлады. Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, Австрияда туындаған ішкі іс-шараларға байланысты Хайнс Фишердің сапары кейінге қалдырылыпты. Азаттық радиосына бұл ақпаратты бүгін Вена ресми түрде растап берді. Азаттыққа сұхбат берген Австрия президентінің баспасөз хатшысы Айгнер Бруно да Хайнс Фишердің Қазақстанға сапарын кейінге қалдырылғанын айтты. Оның сөзіне қарағанда, Австрия басшысы өз елінде жаңа үкіметті жасақтауына байланысты келе алмайтын көрінеді.
We in Austria had our elections 2 weeks ago and
Австрияда бұдан 2 апта бұрын парламент сайлауы өткізілген болатын, жаңа үкіметті жасақтауда да президенттің міндетіне кіреді. Сол себепті президенттің Қазақстанға 12-14 қазанға жоспарланған сапары кейінге қалып отыр деп хабарлады 9 қазан күні Австрия президентінің баспасөз хатшысы. Қазақстан мен Австрия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастар 1992 жылдың 19 ақпанынан басталады. 1991 жылдың қазан айында президент Нұрсұлтан Назарбаев Байқоңыр ғарыш айлағынан австриялық ғарышкердің шуына байланысты федералды канцлер Франц Франицкийді қабылдаған еді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Венаға соңғы сапары, ресми сапары 2004 жылы 42-де болды. 2007 жылдың мамырына дейін Австриядағы Қазақстан мүддесін президентінің сол кезде күйеу баласы Рахат Алиев қорғап келді. Бірақ саяси дау жанжалдан кейін Рахат Алиев елшілік қызметінен шеттетіліп қуғынға ұшырады. Саяси қуғындалған Рахат Алиев пен оның жақтастары қазір Австрияда. Жоспарланып жүзеге аспай қалған Австрия президентінің сапары қарсаңында Венада Назарбаев режимін сынаушылардың бірі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлінұр Мұсаевты белгісіз біреулердің ұрлап әкетуге әрекет жасағандығы туралы хабарланған болатын. Азаттық бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлем елдерімен байланысына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қазақстан Орталық Азиядағы барлық су ресурстарына бақылау жасауды көздеп отыр. Қазанның 10 күні аймақ елдері президенттерінің Бішкектегі кездесуінде Астана жасанды су қоймаларының құрылысын қаржыландыру туралы ұсыныс жасады. Бұл туралы бейсенбі күні Азаттық радиосына Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі су ресурстары комитеті төрағасының орынбасары Әмірхан Кеншімов хабарлады. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбет тарқатып айтып береді.
Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары су мәселесін бірінші рет қарап жатқан жоқ. Бұл сұрақ жоғары деңгейдегі аймақтық жиындардың барлығының дерлік күн тәртібінен табылып келеді. Әдетте ұсыныспен шығатын Қазақстан. Бұл жолда солай болмақ, өйткені Қазақстан жағрафиялық жағынан аймақтағы барлық су көздерінің төменгі жағында орналасқан. Республиканың оңтүстігін сумен қамтамасыз ететін ірі артерия Сырдарияның бастауы Қырғызстан мен Тәжікстанда жатыр. Өзеннің негізгі арнасы Өзбекстан арқылы Қазақстанға өтеді. Дарияның өне бойында гидроэнергетикалық құрылымдар көп болуына байланысты Қазақстанға жаз уақытында су жетпей қалады, ал көктем кезінде ағынды сулардың қосылуынан өзен арнасынан шығып жатады. Негізінен Қазақстанға дария арқылы 1 миллиард 100 миллион текше метр су түсуі керек, бірақ жыл сайын соның жарымы ғана өтіп жатыр. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі су ресурстары комитет төрағасының орынбасары Әмірхан Кеншімовтің айтуынша, биылда тиесілі судың Қазақстанға қарай өтуі қиынға түскен.
Биылда сол қырғыздарға шығып, олармен келісімді жүргізіп, олардың электр энергиясын алып жазды бүгін. Өткеннің өзінде 600 миллион текше метрге суды төмен қарай түсірдік тоқтағылдан. Соның 300 миллионы ғана бізге келді. Айқайрасып тартып жүріп, өзбектерін әрең алдық. Болмаған өзінде бір 500 миллион алуымыз керек еді. Соған қолымыз жете алған жоқ.
Деді Әмірхан Кешімов. Соңғы жылдары Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы суғармалы шаруашылық судың тапшылығын қатты кеміп кеткен. Осыдан 20 жыл бұрын республика бойынша 2,3 миллион гектар, соның ішінде оңтүстікте 1,5 миллион гектар суғармалы жер болған. Қазір бар болғаны 1,5 миллион гектар, соның ішінде оңтүстікте шамамен 1 миллион гектар суғармалы жер қалған. Ал көршілес мемлекеттер болса, суғармалы шаруашылықтарын жыл сайын көбейтіп келеді. Мамандардың айтуынша, суға деген сұранысы жоғары Өзбекстандағы каналдардың сыйымдылығы сондай, бүкіл дарияны өзіне бір алуға шамасы жетеді. Мұндай жағдайда Қазақстанның оңтүстігі тіптен сусыз қалуы мүмкін. Әмірхан Кеншімовтің айтуынша, Қазақстан жағы Бішкектегі саммитте табиғи суларды аймақтағы барлық елдерге бірдей тиімді етіп бөлу жағын тағы да ұсынып көрмек.
Қырғыздардың қамбарата 1, қамбарата 2, сумыбейін тәжіктердегі рагун, тамтута, олардың барлығын жаңағы бірлесіп соғып, суды басқару тетігіне ие болу акциясын алуда солардың жа. Бірден соққаннан кейін біз қаржы береміз ғой. Сол қаржыға байланысты сол жа. Өзіміздің үлесімізді алып, соған байланысты суды басқару. Соған жаңағы бірлесіп тоқтайық деген жасылды мәселе көтереді.
Аталған су қоймаларын салуға қанша қаржы жұмсалатындығы әзірге белгісіз. Өткен жобаның техникалық экономикалық негіздемесі әлі дайын емес. Оның үстіне Қазақстанның ұсынысына көрші мемлекеттердің барлығы көне қоятындығына ешкім кепілдік бере алмайды. Мамандардың пікірінше, судың дәл ортасында отырған Өзбекстан аймақтағы су көздеріне қазақтарды жіберуге аса құлықты емес. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлем елдерімен байланысына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, Қазақстан Иранда жаңа мұнай өңдеу зауытын салу немесе қолданыстағысын сатып алу туралы ұсынысты қарастыруда. Сарапшылар бұл Қазақстан үшін Кавказдағы жағдайдан кейін болашағы бұлыңғыр боп тұрған батыстық жобалардың баламасы болмақ деп болжайды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында баяндалады.
Ақпарат көзі ресми Астананың Иран тарапынан жасалған ұсынысты әлі қабылдамағанын айтады. Десек те саясаттанушылар бұл Қазақстан мен Иран арасындағы энергетика саласында әріптестік қарым-қатынастың жаңа кезеңінің басы болуы мүмкін деп болжайды. Және де екі ел арасында бұл саладағы әріптестік бұрындарда бар болатын 1997 жылдан бастап Қазақстан танкерлерімен Иран арқылы Парсы шығанағына өңделген күйде өз мұнайын тасымалдауға мүмкіндік алған еді. Енді Кавказдағы жағдайда өз мұнайын әлемдік нарыққа шығарудың әртүрлі мүмкіндіктерін іздестіріп жатқан Қазақстан үшін мұнай-газ тасымалдау бағытын өзгертуге ықпал етіпті. Қазақстан Республикасының президенті жанындағы экономикалық зерттеулер институтының сарапшысы Болат Әуелбековтің айтуынша, әйтсе де бұл бағыт біршама проблемалы болмақ.
С одной стороны, оказывается, влияние и геополитическое.
Бір жағынан геосаяси жағдай, екінші жағынан субъективті фактор әсер етпек. Әрине, бұл жоба батыс елдерін қуантпайтыны рас. Себебі олар Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбырына көп қаржы жұмсаған болатын. Егер де ол жобалардың болашағына күмән туса, онда әрине олар тарапынан қандай да бір реакция болады. Дегенмен бұл жобалардың жүзеге асуына кезінде американдық компаниялар күш салған, сондықтан бұл жерде экономикалық мүдде саяси мүдделерден жоғары болып тұр десек те болады. Субъективті себептерін айтатын болсақ, Иран тарапынан бюрократиялық кедергілер өте көп.
Здесь очень много бюрократических препонов.
Саясаттанушының айтуынша, Қазақстан мен Иран арасында мұнай тасымалдауда жерасты құбырларынан гөрі теңіз жолы әлдеқайда тиімді. Бұған географиялық жағдайда мүмкіндік бермейді, экологиялық зардапқа да әкелуі мүмкін. Сондықтан тек тасымалданатын мұнай көлемі ғана өсіп, бұрынғыдай СВОП жүйесі сақталып қала беретін сияқты дейді ол. Ал Қазақстан қоғамын зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Берентаев болса, Қазақстанның энергетика тасымалдауының оңтүстікке бағытталуы экономикалық жағынан өзін-өзі ақтамайтын жоба деп есептейді. Экономикалық тұрғыдан алсақ, батысқа бағытталу біз үшін әлде қайда тиімді. Ал Иранның өзі шикізатқа бай мемлекет. Парсы шығанағына өзінің мұнайы жетеді. Біздің мұнайға зәру емес. Сондай-ақ бұл бағыт тыныш аймақтар қатарына жатпайды. Бізде мұнай тасымалдайтын екі бағыт бар. Ресей арқылы батысқа және Қытай нарығына шығады. Ал бұдан басқа мемлекетке шығуға біздің мүмкіндігіміз жоқ. Мұнайымыз да жетпейді. Сарапшылар Батыстың бұл жобаны қолдамайтыны белгілі дейді. Ал Ресейге келсек, ресейлік сайттарға сұхбат берген Орталық Азия елдері бойынша сарапшы Юрий Салазобов Ресейдің парсы қазақстандық консорциумға кіруге мүмкіндігі бар екендігін айтады. Себебі Ресей үшін оңтүстік бағыт, батыстық бағыт секілді пайдалы көрінеді. Ресей Қазақстанның өз шикізатын балама жолдармен шығаруына қарсы емес, бірақ ол стратегиялық әріптестермен жүзеге асатын барлық бағыттарды жүзеге асырар алдында өзімен келісіп алғандығын қалайды деп жауап береді ол. Dow Jones Business News басылымының жазуынша, қазіргі уақытта Иран жағы тәулігіне 120-160 мың баррель көлемінде мұнай қабылдайтын терминал дайындап жатқан көрінеді. Мұнымен бірге Қазақстан темір жол, автомобиль және теңіз жолдарын пайдалана отырып, тасымалдайтын мұнай көлемін арттырмақшы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Австрия президентінің Қазақстанға жоспарланған сапары кейінге қалдырылды. Ресей президенті Дмитрий Медведев ТМД саммиті қарсаңында Қырғызстанға барды. Ресей күштері Абхазия мен Оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтарынан шықты. Ғаламдық қаржы нарықтарындағы жағдай тынышталғандай көрінеді. Украина президенті Виктор Ющенко кезектен тыс парламенттік сайлауларда желтоқсанның 7-сіне белгіледі. Ющенко Тимошенконы билікке ұмтылып, ұлттық мүдделерді елемейді деп айыптады. Еуропарламент Минскіге қатысты шектеулерді жеңілдетуді ұсынды. Ақш әскерлері Ауғанстанның басында орын алған әуе шабуылынан 33 қарапайым тұрғын қаза тапты деп хабарлап отыр. Сондай ақ Пәкістан астанасы Исламабадта полиция ғимараты жанында бір көлік жарылып, кемінде 8 адам қаза тапты. Француз жазушы әдебиетші бойынша Нобель сыйлығымен марапатталды. Бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, бұл жолғы Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алда берілетін хабарлардың мазмұнымен тағы да бір рет таныстырып өтсем. Атап айтқанда, руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімі, сондай-ақ үстіміздегі жылы жетімдер үйінен қашып кеткен балалардың саны Қазақстанда еселене түсуде деген хабар, сондай-ақ мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және Азаттық радиосының Қазақстанның мұнай-газ саласына арналған хабарлар бөлімі, сонымен бірге жыл басынан бері Астана қаласында ғана есірткі сататын 46 ошақ жойылған деген хабар және Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтерілді деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Биыл Қазақстандағы жетім балалар үйінен 178 бала қашып панасыздар қатарына қосылды. Және бұл көрсеткіш жылдан жылға артып келеді. Бұл туралы Астанада тексеру жүргізген бас прокуратура өкілдері хабарлады. Олардың айтуынша, балаларға қарау дұрыс болмағандықтан олар қашқан. Ал білім министрлігінің өкілдері біріншіден балаларға қарайтын маман тапшы дейді, екіншіден балалар психологиясына байланысты қашады деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Бас прокуратураның мәліметінше тексеру нәтижесі бойынша анықталғандай, кей жағдайда балалардың қамқоршылары жетімдердің қозғалмайтын мүлкін өздеріне жазып отырған. Бас прокуратураның мәліметінше Қазақстанда әлеуметтік жетімдік көрсеткіштерінің өсу тенденциясы байқалады. Барлығы Қазақстанда жетім балаларға қарау жүргізетін 340 мекеме бар. Соңғы тексеру көрсеткендей, балалар үйінен көптеген бала себепсіз кетіп қалған дейді бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов.
Тексеру барысында балалардың жаңа дәлелсіз себеппен кетіп қалуы 178 бала жоқ болып шықты. Ол балалар не үшін қашып кетті? Балалар үйінде олардың басшылары, тәрбиешілердің балаларға деген зорлық зомбылықтары. Оларға қол жұмсауы, оларды ренжітуі, қорлауы себеп болған.
Прокуратура мәліметінше, кейбір мекемелерде балаларды балағаттап ұрысып, тіпті қол жұмсаған, балаларды мәжбүрлеп жұмысқа салған. Мысалы, Ақмола облысындағы жетімдерге арналған нөмірі 8-ші кәсіби лицей директоры Вартик есімді 3-ші топтағы мүгедек баланы ауыл тұрғындарына үнемі жұмысқа беріп отырған. Кейін денесінде жарақаттар бар бала Көкшетау қаласының вокзалында табылады. Баланың айтуынша, оны жұмысқа салу үшін ұрып соққан. Және кейбір мекемелерде балалардың жоғалғандығы туралы мәлімет жасырылып келген дейді бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов.
Іздеу салынған балдардың прокурорлар қосымша 49-ын тағын анықтайды. Оларға іздеу салынбаған. Кейін ары қарай тексеру жүріп жатқаннан кейін оның саны көбейіп кетті. Неге көбейді деп қайтып тексеріп көрсе, өзінің туыстарына кеп, жоқ, жетім балдардың орнына кеп қойып қойған.
Ал Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрімнің айтуынша, Қазақстанда прокуратурамен ешкім дауласпайды. Бірақ Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы дейді ол. Балалар құқығын қорғайтын адамдар саны 180 адам. Қазақстанда 50 мың балаға бір маман келеді. Ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықаралық стандарттарға сай 2 мың балаға бір маман келеді дейді Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрім.
Это у нас один специалист на 50-60 тысяч детей. Хотя вот в странах СНГ на 2000 детей один специалист, это по международным стандартам идет.
Прокуратура мәліметінше, кей мекемелерде балалардың денсаулықтарына дұрыс назар аударылмаған. Мысалы, Әділет министрлігінің кәмелетке толмағандарды оқшаулау колониясында Лейх есімді баланың көзі ісініп ауырған. Бірақ ондағы дәрігерлер балаға 2 ай бойы қарамаған. Ал Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрімнің пікірінше, балалар жетімдер үйіндегі нашар жағдайға байланысты қашпайды. Ондағы жағдай жақсы дейді ол. Бірақ күзде және көктемде балалар қашатыны рас. Оған қаңғыбастық деген арнайы диагноз бар дейді Мәншүк Әбдікәрім.
Дети сбегают оттуда не из-за плохих условий. Там условия хорошие. Есть специальный диагноз есть такой. Синдром бродяжничества деген.
Ал Астаналық балалар үйі директорының орынбасары Гүлмира Елеусізованың айтуынша, олардан жетім балалар қашпаған. Ата-аналарының қарауынан айырылған балалармен тілдесуге мүмкіншілік болмады. Астанадағы балалар үйінің басшылығының айтуынша, балалар үйі жабық мекеме. Прокурорлық тексеріс нәтижесі бойынша 4 қылмысты іс қозғалды. Бірақ тексеріс әлі аяқталмады деп хабарланады. Жалпы мемлекеттік емес ұйымдардың есептеуіне қарағанда Қазақстандағы балалар үйлерін бір жерге қосса, ауданы жағынан арқалық сияқты қала пайда болады. Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының ресми мәліметінше, республика бойынша 48 мыңнан астам жетім бала бар. Олардың 30 мыңы патронатты отбасыларында өмір сүреді, ал 17 мыңы мекемелердің қарауында. Жетімдер үйінде бала 18 жасқа дейін тұруына құқылы. Әрмен қарай оған киімі және қолына 3000 теңге беріледі де оқуға жіберіледі. Бірақ Білім министрлігі жетім балаларға тегін оқуға құқық беретін грант есебінен тек 1% квота ескереді деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның мұнайгаз саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қазақстандық сарапшылар Кавказдағы жағдайдың Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болғанын айтып отыр. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін 42 айында Қазақстан Грузиядағы ірі жобаларды жүзеге асырудан бас тартқан болатын. Тақырыпты Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Сарапшылар сөзіне сенсек, Грузия мен Осетия арасында қақтығыс кек Грузия үшін ғана емес, сонымен қатар Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болыпты. Соңғы 3 жылда Грузияның ең ірі инвесторларының біріне айналған Қазақстан аталған елге сарапшылардың есептеуінше шамамен 2 миллиард доллар қаржы салыпты. Орталық Азия экономикалық стратегиялар институтының сарапшысы экономист Бақтияр Бақасұлының пікірінше, Кавказдағы жағдайдың Орталық Азия елдерінің ішінде әсіресе Қазақстанға әсері күшті болыпты.
Қазақстанның бірі инвестиционный проекті банковский
Қазақстанның Грузияда энергетика, қаржы саласы, сондай-ақ сауда және туризм саласында инвестициялық жобалары болған. Ондағы жағдайдың тұрақсыз болуына байланысты қазір жобалар тоқтап қалды. Әрине, бұл Қазақстан үшін де, Грузия үшін де тиімсіз. Алдағы уақытта Ресей Қазақстанның Грузиямен неғұрлым аз байланыс жасағанын қалап, қысым жасай бермек. Қазақстанға ендігі кезекте Грузиядағы инвестициялық жобаларын қайта қарастыруға тура келетін шығар.
Қазақстан теперь, наверное, будет пересматривать свои инвестиционные проекты в Грузии.
Әйтсе де Грузиядағы ірі энергетикалық активке ие Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабылдин әлі күнге дейін көршілердегі қарым-қатынастың өршуінің компанияға ешқандай кері әсері болмағанын айтады.
У нас На сегодняшний день убытков нету. Во время конфликта была остановка.
Біздің компания ешқандай шығынға батқан жоқ. Қақтығыс кезінде 3-4 күн темір жол арқылы Бакудан Батумиге қарай тасымалданатын мұнай желісі тоқтап қалды. Бірақ оның қақтығысқа ешқандай қатысы жоқ. Қазтрансгаз Тбилисиге келетін болсақ, оны сатып алу кезінде газдың 40% жоғалтып алдық. Бүгінгі күні біз ол көрсеткішті 12%-ға дейін кеміттік.
40%. Сегодня мы снизили эти потери до 12%.
Алайда компания басшысы егерде тиімді ұсыныстар түсетін болса, Грузиядағы активтерін сатуға да дайын екендігін айтады. Бұл тек Батумидегі жобаларға қатысты болмаса керек. Себебі ұлттық компания басшысы қазанның 7-сі күні болған баспасөз жиынында мемлекеттің Батумидегі мұнай терминалынан бас тарту ниеті жоқ екендігін айтады. Сонымен бірге Батумидегі астық терминалының жобасы да Қазақстан үшін маңызды болып қала бермек. Қазтақтың хабарлауынша, қазіргі таңда қазақстандық Ақбидай терминал мен грузиндік компаниялар арасында астық экспортын салу жобасын жүзеге асыру мақсатында ортақ Сборын құру жағы қарастырып жатқан көрінеді. Сарапшылардың айтуынша, бұл жоба жүзеге асқан жағдайда әлемдік астық экспорттаушыларының бірі ретінде Қазақстан өзінің бидайын жоғары сұраныс жағдайында қымбат бағамен сата алады. Сондай-ақ әлемдік нарыққа астығын өткізуде Ресей мен Украина сияқты астық өндірушілерге тәуелді. Қазақстан азғада болса аталған елдерге тәуелділігін кемітетін еді дейді мамандар. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Ресей мен дипломатиялық қарым-қатынасын сақтап қалу үшін пайдалы ірі жобаларын құрбан еткен Қазақстанға алдағы уақытта оған балама жолдарды іздестіру қажет деп санайды.
Қазақстан Ресейдің қысымынан кейін Грузиядағы біраз жобаларын жауып отыр. Бұл біздің Қазақстанның экономикалық мүддесіне қайшы нәрсе. Қазтрансгаз сияқты ірі кәсіпорындар ақындап кетіп жатыр ол жақтан. Сол менің ойымша енді Қазақстан барынша жаңағыдай ақш арқылы болсын, басқа еуроодақ арқылы болсын жасалып отқан мынау Ресейдің монополиясына балама жолдар, балама құбырлар сияқты жобалардың бәріне тікелей қатысып, өзі де ақша қосып іске асыра беру керек сияқты. Енді менің ойымша енді алдағы уақытта мысалы 15-20 жылда атқарылатын шаруалардың бірі я Иран арқылы, я Ауғанстан арқылы өтетін мынау Үндістан жаққа қарай және Парсы шығанағына баратын газ мұнай құбырлары болады деп есептеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаянқызы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының Қазақстанның мұнай-газ саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусовтың пікірінше, қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Войцеховскийдің айтуынша, халық қашаған туралы ашы шындықты білмейді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусовтың пікірінше, қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Қашаған проект ең опасный проект. Судың ішінен көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Ішінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород. Өз жанатығын сондай газ, өте улан газ. Сонғой 1000 километр трубопровод дейді. Бір жерінен тесік шықса бітті.
Деді Мелс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мелс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлай да мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяқ астына. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазір мына жақта Иран. Мына жақта Афганистан бар. Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құтыпаса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. То есть терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мелс Елеусізов.
Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады.